Bekleyer Alatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyiciler. Bugün 2020 yılın 23. noyabr. Keptanın 1-nji günü. Keptanın jemgi dünya türkmenler gepleşiklerimizi yazgıda dinlemäge çağıryar. Odaly täzelikler dinler. Olar bilen siz men ýogsan anny urwan tanış edýär. Federal sudya prezident Donald Trump'ın saylaw kampaniyasının Pensilvaniya ştatyny elektron poşta arkaly berilen seslerin millionlarça poşta bülteninin tasdiklenmeginiň öňüne almak üçin eden sud şikayetini ret etdi. 21-nji noýabrda çykarylan karar Trump'ın milli netijeleri gowşatmak üçin eden finansiýalaryny urulan iň soňky zarba boldy. Pensilvaniya 3-nji noýabrda geçirilen saýlawda Trump'ın bäsdeşi Joe Biden'ın üstün çykanlygyny görkezýän bir näçe möhüm ştatyň biri boldy. Trump'ın aklawçylary Pensilvaniýalı resmiýlerin poşta bülletenlerini nädogry hasaplaýanlyklaryny we Respublikan synçylara poşta bülletenleriniň sanylmagyna gözegçilik etmek üçin ruhsat berilmeýändigini aýdyp suda şikayet etdiler. ABŞ'nın okrug sudyasi Matthew Brown bu sud şikayetini ret etdi ve Trump'ın aklawçylaryny ýazgardy. Brown öz kararına Trump kampaniyasının hiç il delil getirmeyenliğini, gep gurulun ayıplamalar bilen süyünürlen kanun delillerini ulanan ona aitti. Bu karar Pensilvaniya'nın resmilerinin inni saylaw neticelerini tasdiklap biljekdigini anglady. Trump'ın aklawçylary seslerin sanalysyny soraq astyna alyp, dürli ştatlarda 20-den gowrak sud şikayetini etdi, emma olaryň hemmesi ýaly ret edildi. Yerevan'ın erkinlik meydanına yeni protest geçirildi. Bu protest çaresi Orsiyet'in hükümet delegasiyasının yurda gelen vaktına kavat geldi. Onu olay adam Yerevan'ın merkezindeki Tigran Metz köçesini uluğların yolunu petikledi. Daşnak Sutyun, Oppozisiya Partiyasının aktivistleri Premier Minister Nikol Paşinyan'ın işinden çekilmeğini talep etti. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň häzirki zaman telekanalynyň maglumatyna görä, polisiýa derrew reaksiýa bildirýär we ulaglaryň ýolyny petikleýänleri ýüzüniň oruna tutsak edýär. Ýerewanlyk protestler 10-njy noýabrda Premier-minister Nikol Paşinyan Dağlyk Garabagdaky sögüşleriň betedilendigini, Azerbaýjan we Russiýa bilen şertnama gol çekilendigini ýygnan edenden soňra başlandy. Orsiýetde soňky bir gije günlüginiň dogamynda koronawirus ýokuşmalary we koronawirus sebäpli ölenler wagtda ýene ýokary görkezler ygran edildi. Operatif merkeziň habaryna görä, Russiýada bir gije günlüginde 24,822 sany täze ýokuşma ýüze çykaryldy. Bu sanlar ýazdaky görkezden 2 hesse köp. Gije günlüginiň dogamynda 467 adam koronawirusdan ýogaldy. Bu hem pandemiýa başlanal bäri iň ýokary görkezi bolup durýar. Operatif merkeziň statistikasyna görä ölenleriň umumy sany 35,000-dan geçdi. Şol wagtda EYM 4-nji gün gije günüdiň dogamyna gutulanlaryň sany näsaglanlaryň sanynyň köp, ýagny keseliň işçiň ýagdaýynyň sany adalýar. Häzir keseli işçiň ýagdaýda diýip hasaplanýan näsaglaryň sany 400,000 töwereg diýip bilinýär. Moskwada bir gije günüdi virus ýokşanlaryň sany täze iň ýokary derejä çykdy. 7,000-den gowrak adam COVID-19 bilen keselledi. Soňky bir gije günüdi Moskwada 1,5,000-den gowrak koronavirus hastasynyň keselhana ýerleşdirilendigi habar berildi. Pandemiýa başlanalýar Orsiýetde 2 milliondan gowrak ýaşaýjyda koronavirus ýüze çykaryldy. Beşgöň merkezinde Kyrgyzstanyň konstitusiýasyna giridilmegi teklif edilýän üýtgetmelere garşy müňlerçe adamyň gatnaşmagyna protest gurnaldy. Opponentler bu üýtgetmeleriň häkimet çalşmasyndan soň merkezi ýurdundak adatlyklary we demokratiýany ýok etjekdigini öňe sürýärler. 22-nji noýabrdaky nägilelik ýygnansygy 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň soň ýüze çykan täze siýasy krizisiň dowamy bolup durýar. Bu siyasi krizis davalı saylogdan son türmeden oşadılan Sadır Japarov'un bir neçe Makveli primini ulanıp Premier Ministri ve yerine yetirici prezident tökmününü ortağa çıkmağına sebep oldu. Japarov gidiyen parlamente basış görkezmek gülen prezidentin ıhtiyarlıklarını giyengel diyen, parlamentin ıhtiyarlıklarını koğuşa diyen konstitusiya düzeldüşlerinin başlanmağını kazandı. Eger de bu düzeldişler kabul edilse, halk kurultayı deyilip adlandırılayan täze yerine yetiriş kuraması döredilip, ona hem parlament hem hükümet hasabat vermeli olar.